dialog bringer nu af den 20 med konfliktmaler Else Hammerich med overskriften Vej til en fredeligere verden, og som har Mie Markussen som intervjuer. Else Hammerich er en af pionererne inden for konfliktområdet, og dialog viderebringer interviewet i anledning af hendes 80-års fødselsdag den 7. september 2016. Else Hammerich fortæller om hendes håb om en fredeligere verden, hvor vi gennem dialogen finder nye kreative løsninger på konflikter. Hun berører, hvordan vi i politik, medierne og hverdagen kan hjælpe denne udvikling på vej. Mie Markussen og firmaet Markussen Company for noget ordet.
Og jeg har inviteret Else og spurgt, om du havde lyst til at komme.
Det havde jeg.
Det havde du. Ja. Else fylder 80 år den 7. september. Og for mig, der er, altså i denne her verden med fred og fredelige veje og konflikthåndtering, der har Else været sådan det navn, jeg kan huske sådan længst tilbage i miljøet i Danmark. Du var med til at starte Center for Konfliktløsning, og der er vi altså i 1994, men det er sådan, Else er en af, en af pionererne i felten her.
Det går jo også så godt med fred i verden. Har du ikke lagt mærke til det?
Jo. Nå, tanken er, at vi tager en dialog, vi taler sammen. Jeg stiller Else nogle spørgsmål, og I må også godt byde ind med spørgsmål på et tidspunkt. Og nu synes jeg faktisk, at den er meget oplagt. Du siger, at det går også godt med fred i verden. Hvordan synes du egentlig, det går med freden i verden, eller mangel på samme?
Jeg tror ikke, jeg kan fortælle jer noget nyt. Jeg tror, vi ved det godt alle sammen. Det kunne jeg også høre på den måde, de I lå indforstået. Jeg vidste godt, hvad det var. Jeg synes ikke, det går så godt. Nej. Nu skal jeg sige dig, hvad jeg håber på. Men det er en meget, meget spændt håb. Jeg tror ikke, det er ligegyldigt, hvad vi går og laver med det konfliktløsning. Jeg tror ikke, det er ligegyldigt, hvad du laver. Det er ikke ligegyldigt, hvad jeg laver. Det er ikke ligegyldigt, hvad I laver. Jeg tror, der er en mening i det. Jeg tænker, at det er interessant, at nu har jeg undervist mange mennesker i mange nationer, mange nationaliteter. Og jeg har ikke mødt nogen, som ikke på deres indfødte sprog har en sætning, der hedder vold avler vold. Det vil sige, at så vidt jeg kan se, så ved alle det. Alle ved, at det ikke nytter, og det sker alligevel, ikke? Og det, man kan håbe, hvis man bliver sådan lidt desperat, det, man sådan kan håbe, det er, at vi mennesker, at vi kan foretage et mentalt spring på et eller andet tidspunkt, for det er vi simpelthen nødt til, i stedet for at gribe til vold så hurtigt, som det sker. At der kan foretage, og der tror jeg, at al uddannelse, alle studiekredse, alle tænketanker om konfliktløsning har en nytte. Alle mælinger, alle ikke-voldelige indgribner, at de har en mening. Jeg tror på, at det kan nytte. Og hvis jeg ikke troede det, så ville jeg ikke sidde her.
Kan du se, at der er sket en bevægelse fra du startede i feltet og til nu?
Ja, det kan du tro, jeg kan. Altså, dengang jeg startede, der havde jeg havde jo været politiker i 10 år. Og så havde jeg et friår, og så rejste jeg rundt i verden og opsøgte forskellige miljøer, hvor man dyrkede konfliktløsning. Og så samlede jeg materiale sammen, og så sendte folk mig noget af dem, jeg havde besøgt. Og så til sidst havde jeg så meget materiale her. Og det var fra næsten alle kontinenter. Og der lagde jeg mærke til, at idéerne, de var de samme. Dem behøver jeg ikke repetere, dem kender I. De var de samme. Og så var det, vi startede, og dengang, altså computeren var opfundet. Men hvis man slog konfliktløsning op, så fik man næsten ingen hits. 3-4 stykker. I dag får man jo mange hundrede. Så det har i virkeligheden bredt sig som noget, der bliver dyrket. Mere eller mindre god kvalitet, kan man sige. Sådan vil det altid være, ikke? Men jeg tror, der foregår en masse gode ting. Så på den måde, altså konfliktråd og der er mange ting, der...
Retsmægling er også kommet. Og,
ja, helt sikkert. Ja. Altså, og jeg kan også mærke det på journalistikken. Ikke så meget på reportagen, altså nyhedsformidling, men mere i baggrundsstoffet, hvordan journalister begynder at efterspørge, om der dog ikke kan gøres noget andet.
Det er jo en af mine helt store... Jeg startede på Journalisthøjskolen og samme årsag, fordi jeg tænkte... Gør jeg tænke mig at kigge på, hvad gør journalistikken i forhold til konfliktoptrapning?
Ja.
Og så stoppede jeg simpelthen med at læse nyheder. For jeg fik det her op til. Jeg synes, journalistikken er blevet den fjerde statsmagt. Og en meget konfliktoptrappende faktor.
Ja.
Og det har jeg det rigtig svært med. Men du siger, der er faktisk nogle steder, hvor det ikke er sådan.
Ja, det synes jeg. Jeg tror også, at hvis du spørger de fleste journalister rent privat, så går de ind for det. Men det er et eller andet med, at de bliver grebet af den der automatik, ja, der er inden for journalistik. Og hvad skal jeg sige? Der er det jo altid, man hører, så siger de, at en historie er ikke interessant i en konflikt. Det er konflikter, der gør en historie interessant. Det er jo også rigtigt. Hvem er skidt at læse en roman eller se en film, hvor der ikke er konflikter? Helt ærligt. Hvem har jeg skidt overhovedet? Det er jo, hvis der ikke er konflikter. Men så det er jo ikke dem, vi vil se livs, vel? Men jeg kunne forestille mig en form for journalistik, som kunne blive lige så spændende som den med at optrappe konflikterne, men hvor man spurgte på en anden måde, og snart vil spændingen stige til ulidelige højder. Hvad siger hun nu, der kommer med det her forslag? En slags penduldiplomati, kunne man forestille sig, man kunne lave. Det kunne man godt forestille sig. Det kunne være interessant at prøve.
Hvad mener du med?
Jeg mener, at du to par... I kender godt Johan Galtung, ikke? Altså, han er sådan en helt stor grand old man inden for konfliktløsning. Han er nordmand. Og han er meget ældre end mig. Så han er ved at blive voksen. han har aldrig mailing på den måde, at han har to parter siddende over for hinanden. Det tror han ikke på. Ikke ægte par, ikke kolleger, ikke præsidenter, ikke nogen. Han laver penduldiplomati, han rejser fra den ene til den anden og prøver at viderebringe de gode nyheder, åbningerne. Altså, der er det der eksempel. Det har vi også i vores bog. Vi har ligesom du også en bog, der hedder Konflikt og Kontakt, og der står eksemplet i, men jeg vil godt fortælle det, men jeg synes, det er godt. Det handler om Peru og Ecuador, og der er så en bjergkæde imellem dem, og et eller andet sted på den her meget høje bjergkæde, der ligger der en grænse. Og så har de i 30 år været op og slås om, hvem skal have det jord, og hvem skal have det jord. De har haft geologer ude, og de har prøvet at trække en grænse, og det har været svært, og der har været krige, og der er nogen, der er døde, og statslederen på begge sider er døde træde af det. Der er alt for meget, der går til spil der. Så sidder Johan Galtung og snakker med en af dem, som han plejer i penduldiplomati, og så siger han, nu siger vi jo altid inden for vores felt, at maileren skal ikke komme med idéer. Sådan siger Galtung på det. Han siger, at vi skal have en dialog, der er så god, så man ikke ved, hvor ideen kommer fra. Den kan komme fra den ene eller den anden. Så siger han, har du nogensinde tænkt på, siger han så til den her præsident, om det er nødvendigt, at hver evig eneste hektar jord på denne, eller på denne jord skal ejes af et bestemt land? Er det nødvendigt, at landet skal have ejerskab til al jorden? Så sidder han og tænker ham præsidenten, så siger han, det, der ligger i din tankegang, det ligger så langt frem, så det bliver aldrig sådan noget. Det er nemlig, at Galtung har der introduceret ideen om at gå ud af boksen og holde op med at tænke, et bestemt stykke land skal eje sig en bestemt nation. Hvorfor kan der ikke være flere nationer, der ejer den, for eksempel? Og så rejser han videre til den anden, og så udvikler det sig efterhånden, og faktisk blev det til noget, at de lavede en fredsslutning, hvor et stort areal oppe i bjergene blev fælles. Fælles eje for de to lande og økologisk naturpark. Hvad giver du?
Nej.
Ja.
Fantastisk.
Og det synes jeg, jeg synes selv, det er et spændende eksempel, fordi det handler om at tænke kreativt, ikke? At ikke godtage alle præmisserne, der er. Ja.
Nej, og det er sådan en, der opstår kreativiteten i det. Der var ikke en af dem, der kunne have sagt, nu gør vi det sådan her, nej, og så var det bare løst. Det opstår.
Det opstår i dialogen, ikke?
Ja.
Altså, og sådan tænker jeg, for at komme tilbage til dit spørgsmål, at journalister måske også må optræde en gang imellem. Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille det. Kunne du forestille dig det?
Nej. Svært med det. Svært med det, ja. Men jeg tænker, det kommer på et eller andet tidspunkt. Jo flere vi er der efterspørger noget andet, jo tættere kommer vi jo på, og så får vi noget andet. Ja.
I Center for Konfliktløsninger og vores bog og det, vi underviser i, det bygger ikke på en bestemt psykologisk eller sociologisk teori, men det bygger på ikke-vold. Helt eksakt ikke-voldsprincipper. Og dem har vi jo meget fra Gandhi, men han har jo ikke engang opfundet. Altså, det sagde han jo også. Han sagde, jeg lærer jer ikke noget nyt. Det, jeg lærer jer, det er så gammelt som bjergene. Det er jo noget, der ligger i menneskelig visdom. Jeg ved ikke, hvordan det var med neandertalerne, men i hvert fald meget længe, tror jeg.
Hvad er din drivkraft for at arbejde i det her felt?
Altså, hver gang jeg synes, jeg har fundet den, så jeg synes hele tiden, det viser sig for mig, at livet er meget mere kompliceret, end jeg havde gået og forestillet mig. Men jeg er jo så gammel, så jeg er barn af 2. verdenskrig. Og nogle af de ting, jeg oplevede som barn, har gjort kæmpe indtryk på mig. Ja, det har det.
Og det kunne være noget af din drivkraft? Noget af det, du har oplevet?
Ja.
Under krigen?
Altså for at sige det meget kort, jeg havde 2 brødre, der blev skudt af tyskerne. De var i modstandsbevægelsen. Den ene døde, og den anden overlevede. Og han, der døde, der var jeg 7 år. Og der sker jo tit det med børn i krigsområder og i andre konflikter, i skilsmisser for eksempel, eller alvorlig sygdom, at de påtager sig ansvar. Det har du godt hørt om, ikke? At børn siger, det er jo min skyld, at far og mor bliver skilt, det er min skyld, at mor er syg, det er min skyld, at... Mm. Og jeg påtog mig skylden for det her, og tog ikke sige det til nogen. Mm. Selvfølgelig. Man går ikke ind til sin mor og siger sådan og sådan.
Det er min skyld.
Ja. Nej. Og det plagede mig meget som barn, og så senere har jeg set, at det, jeg har oplevet, det er bare en promille af, hvad børn oplever i Syrien i dag, ikke? Altså, eller i Jugoslavien for nogle år siden. Men jeg ved godt lidt om, hvad det er. Det kunne være en af drivkræfterne.
Ja.
En anden drivkraft kunne være, at jeg har været politiker, og jeg har set, hvordan de taler sådan.
De taler simpelthen forbi hinanden?
Forbi en eller...
Ja, ja. Ja, de tæver hinanden.
Meget, meget usaglige debatter, synes jeg.
Ja.
Det er ikke altid, de taler om sagen. Har du lagt mærke til det?
Ja, vi kan godt efterlyse lidt dialog i politik.
Ja.
Det var meget dejligt.
Og så har jeg også, da jeg blev større, så var jeg også for dengang med atommarchen. Det var jeg også med i, og har været i fredsbevægelsen altid. Og det er jo rigtig svært ved at gøre noget ved de store konflikter. Det er jeg heller ikke i stand til. Men det der med at arbejde lidt på det lokale plan. Ja. Med også almindelige mennesker og almindelige konflikter. Det giver lige så stor mening.
Mm. Og det spreder sig forhåbentlig også. Det hænger sammen. Jeg,
det hænger sammen. Jeg tror, det spreder sig.
Jeg tror, det hele hænger sammen. Altså,
det tror jeg.
Alt er forbundet.
Ja.
Så det, vi gør her, det har betydning for det, der sker på den anden side af jordkloden.
Det er også et af de første principper i ikke-vold, det er alt er forbundet.
Ja.
Ja. Ja. Den uret, der sker ved din nabo, sker mod dig i virkeligheden.
Ja. Ja. Det er det.
Ja.
Og som Løstrup siger det, vi er hinandens verden.
Ja.
Den kan jeg så godt lide.
Ja.
Den er.
Ja.
Ja. Men det er også den tankegang, du har, det med alt er forbundet, og vi hænger sammen.
Uløst. I lyse øjeblik.
Hvordan er det en mørke øjeblik?
Ja, så er det jo sådan, ikke? Altså.
Jo, men vi hænger vel også sammen, når volden opstår?
Altså, hvordan tænker du?
Jeg tænker, at når volden opstår, er det jo også et produkt af det, vi gør. Der er en grund til, at en, der for eksempel springer en bombe et sted, den person er blevet presset.
Nå ja.
Så der er en sammenhæng mellem de ting, der sker, altså de handlinger, mennesker gør. Der er en meget tæt sammenhæng, tænker jeg.
Ja.
Tryk avler modtryk.
Ja.
Altså, er man terrorist, eller er man frihedskæmper?
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Altså, man kan også sige på en anden måde, der er sammenhæng mellem de krige, vi fører i Mellemøsten, og det, der foregår på gaden.
I allerhøjeste grad, ikke? Ja. Jeg sad lige og læste, der er kommet den her nye bog, International Konfliktløsning, som ja. Vibeke blandt andet
ja. Med.
Og der beskriver hun den her ikke-vestlige teori helt kort, hvor den siger det her med, jamen, smerte og lidelse, hvem er det, der siger, at det er så slemt? Altså, skulle vi egentlig ikke, altså, er der ikke noget godt i det også? Det er sådan, ligesom et sådan vestlig opfindelse af al smerte og lidelse, det skal vi undgå på enhver pris.
Ja, og det forstærker smerten. Når man prøver, altså hvis nu man er til en familieaften, og det går galt, ikke? Det bliver uharmonisk, man bliver ked af det, man bliver vred, man bliver irriteret, og sådan nogle ting sker jo. Hvis nu man kunne sige, sådan er den her aften. Altså man kan godt prøve at gribe ind, hvis man ikke kan det, sådan er den her aften, så gør det ikke nær så meget ondt, som i den tid, der går, mens man gør modstand mod det. Det var noget, min mor lærte mig, da jeg var lille, og vi gik på... Dengang var der jo vintre i Danmark. Vi gik i sne, og jeg rystede så, er det koldt? Så sagde hun, du skal lade være med at ryste, du skal lade være med at gå i modstand mod det koldt. Du skal bare sige til dig selv, ja, det er koldt. Sådan er det. Ja, jeg er meget taknemmelig for, hun har lært mig. Sådan er det også meget i Østen, at acceptere det, der er. Ikke nødvendigvis have så stor modstand mod Jesus.
Men at acceptere det, der er.
Ja.
Være med det, der er.
Ja. Ja.
Ja. Du har også, du siger også det her, der er ingen vej udenom konflikten. Der er kun en vej igennem konflikten. Er det ikke så
rart? Jeg siger, der er kun en vej ud af en konflikt, og det er ikke. Nu er jeg også sådan konfliktrådgiver om, og møder mange almindelige mennesker med deres almindelige familiekonflikter rundt omkring og sådan noget. Og jeg tror roligt, jeg kan sige, at den største fejl, vi gør, det er ikke at tale om det. Ikke at sige det. Altså, hvor mange gange, det må du også have prøvet, har du ikke sagt, har du prøvet at sige det til hende? Har du gjort ham opmærksom på det? Nej, det har jeg ikke. At sige det. Og specielt ikke at sige, hvordan vi selv har det med det. Og hvad vi selv ønsker. Så hvorfor er vi bange for det? Hvad er vi bange for? Og jeg tror, en af de ting, vi er bange for, det er at miste mennesker. Miste nogen, vi er afhængige af. Miste nogen, vi elsker. At miste nogen. Hvis jeg gør det, kan hun ikke lide mig. Kan de ikke lide mig mere. De kan blive upopulære. Eller komme ud af gruppen.
Ja.
Og det tror jeg er en urangst fra den gang med junglen og savannen. Altså, hvor den menneskelige gruppe simpelthen var vores eksistensgaranti. Hvis man kom ud af gruppen, så døde man. Altså rent bogstaveligt talt. Men vi har stadig den der dødsangst. Tænk, hvis de udskyder mig. Tænk, hvis jeg bliver kommer ud, kommer væk. Afvist. Sat til side. Det er vi dødelige angst for. Og der i ligger også vores konfliktskyhed, tror jeg. At vi er bange for det.
Vi er bange for
det. Det er ikke bare svage mennesker, der har brug for anerkendelse. Anerkendelse er jo bare, at der bliver sagt, du er med her. Vi har set, hvad du gør. Du er med her. Du er til her. Men det er jo ikke bare svagt, men det er os alle sammen. Det er hver en. Det er en urangst. Og jeg tror, det er sindssygt vigtigt at acceptere den. Hos sig selv og hos andre. At anerkende sig. Jeg tænker slet ikke på ros. Jeg tænker på, at du er med her. Ja. Siger det.
Ja. Du er med i fællesskabet. En anerkendelse af dit menneskeværd.
Ja.
At du har en værdi som menneske. Eller
det er vigtigt, hvad du gør.
Vigtigt.
Jeg har set det. Og...
Ja.
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 Nå, nu lige for at vende tilbage til dit arbejde i feltet her. Kan du huske sådan noget af det arbejde, du har lavet? Har du bagefter siddet tilbage med sådan en, ej, hvor var det dejligt, altså nærmest sådan en lykkefølelse? Kan du huske nogle eksempler på det?
Ja. Altså, jeg kan huske nogle gange, hvor jeg har malet, hvis man, altså malingen har nogle bestemte trin, og hvis man kommer, altså så har man de her standpunkterne fra oven, og så har man følelserne og interesser og behov. Men hvis man kommer derned under standpunkterne og bliver ved at spørge ind i, og de to parter, som står op på bjerget, to bjergtop, med to forskellige historier. Nogle gange kan man blive næsten vanvittig at høre to historier. Man tænker, de er ikke, de er fra to forskellige galakser, de der. Og begge historier er rigtige. Det er jo ikke, at den ene lyver, den anden sætter sand. Begge historier er rigtige, bare fuldstændig. Og de så kommer ned og får fortalt, hvad de ser, hvordan de har det med, hvilke interesser de har, og hvad de har brug for. Så kan det ske nogle gange i den lykkelige mening. Og det er der sikkert mange af jer, der har oplevet, at de to parter begynder at se hinanden som mennesker. Ikke som det her monster, som man kunne se der så tydeligt der, meget tydeligt, men som mennesker. Og så sker der en transformation, kan man sige. Og den, så er det ligesom, at den der grønne chiliagtige gift, der ligger på gulvet, den er væk. Og der er frisk luft, og der er en euforisk lykkefølelse hos de to, og også hos maleren. Man bliver meget, meget lykkelig. Men ikke så lykkelig som dem, tror jeg.
Ah, men det smitter, ikke?
Det smitter, men de bliver så lykkelige, så de vil love hinanden alt muligt. Og så er det, man skal passe på som maler og sige, nu skal vi lave en realistisk aftale.
Hvad med dine sådan større projekter? Er der noget af det, hvor du tænker, lige det projekt der, det var faktisk et projekt, som jeg var rigtig, rigtig glad for at være en del af?
Der er flere, men det, som lige falder mig ind, det er det, jeg har lavet med tibetanerne. Mm. Og det er en lang historie. Kan I tåle 5 minutter? Mm. Nu kommer der sådan nogle rigtige erindringer. Ja. Før jeg havde været med til at starte Center for Konfliktløsning, allerede tilbage i 1990, da den første golfkrig var. Var det ikke i 90, at sat den første golf?
Ja.
Det var i 90, ja. Så kommer der en kvinde hjem til mig, som hedder Inger Bjørn Andersen, hvor hun ville i fred. Og hun var fra Kvinder for Fred, og hun kom og så sagde, Else, hvad skal vi gøre for at forhindre den her krig? Det var jo mellem den gamle George Bush, ikke ham vi lige har haft, men den gamle faren der. Og så satte han på sig hen, må han hvile i fred? Og så sagde hun, skal vi, jeg har en idé, siger hun så, skulle ikke spørge Dalai Lama, om han vil male mellem George Bush og Saddam Hussein? Jo, sagde jeg, det var da en god idé. Jeg havde ikke meget begreb om Dalai Lama dengang, det havde jeg faktisk ikke. Det var da en god, jeg vidste godt, hvem han var. Og så satte Inger og jeg os ned og skrev nogle meget smukke breve til Saddam Hussein og George Bush og Dalai Lama. Og vi formanede dem rigtigt til, at nu skulle de være ansvarlige og tænke sig om. Men de havde ikke tid til at svare Saddam Hussein og George Bush. De havde jo så tid og travlt med at ligge og slås. Men Dalai Lama han svarede, vi fik et smukt brev fra Dalai Lama, hvor han skrev, at han var meget bekymret for de stridigheder, der var ved at opstå mellem Vesten og den muslimske verden. Og han var bange for, at det kunne blive til noget meget alvorligt. Parenthes, han havde ret. Så det ville han da gerne. Og så ringede vi til politik, og så kom det på side 7 allerede. Det er jo flot. Stort billede af Dalai Lama med mailen med Saddam Hussein og George Bush. Det blev aldrig til noget. Dagen efter så fik jeg en telefonopringning fra en herboende lama, der hedder Laka Lama, som jeg heller ikke kendte. Så, som sagde, would you like a cup of tea? Og det ville jeg så gerne. Og så blev vi rigtig gode venner og lavede mange sjove ting sammen. Blandt andet, han havde noget, som jeg kaldte den lille forening med det store navn. for den hed nemlig Committee for World Peace. Og der inviterede vi Dalai Lama til at komme, og så skulle jeg være værtinde, for jeg var formand for det her, jeg skulle være værtinde, og jeg stod foran Sheraton, og så skulle jeg mod en pæn blå spacerdragt, og skulle modtage Dalai Lama, jeg har aldrig set ham før. Og den her mand, han stiger ud af bilen, og da han så kommer op imod mig, så kunne jeg mærke noget på kinderne, så mærkede jeg, at de var helt våde. Det var tårer. Og hvis nogen havde spurgt mig, hvorfor græd du? Jeg hulkede ikke, det var bare, de løb bare. Så vil jeg sige, godheden findes. Fordi godheden findes. Jeg har set den samme reaktion på ham mange gange efter, men nu oplevede jeg det selv. Så efter, det var sådan en stor masse forestillinger i KB-hallen, men så efter det, så var jeg til audiens hos ham, og så sidder han og fortæller lidt om forholdet med Tibet og Kina. Og jeg, så spørger han, hvad jeg laver, så fortæller lidt om Center for Konfliktløsning. Vi kommer så langt hen nu. Og så sagde han, jeg vil forfærdeligt gerne have, at I hjælper os med at have sådan et Center for Konfliktløsning. I Indien, der bor 100.000 eksil-tibetanere i Indien. 10.000 af dem bor i en lille by, der hedder Damsala. Det vil vi gerne have, at I gør, sagde han. Og så rejste vi ud og lavede research. Vi rejste på 2-3 fact-finding missions og interviewede alle fra Tigger til Munk og Lama og alle mulige forretningsfolk, alle mulige. Og fandt ud af, hvad de tænkte, og holdt nogle få kurser med embedsmænd og munk og sådan noget. Og ja, så fandt vi ud af, at det kan slet ikke lade sig gøre at undervise folk i konfliktløsning på engelsk. Det skal være på deres eget sprog. Sproget er så dybt forbundet med vores identitet. Det skal være på deres eget sprog. Så de måtte have deres eget center for konfliktløsning, så de kunne begynde. Og det vi hjalp dem med var så at bygge op deres eget center for konfliktløsning. Vi trænede trænerne, og det tog det hele 2 år. Og du spørger, hvad jeg var glad for. Jeg er glad for, at de findes. De arbejder, og de har gode resultater, og de er velanskrevne, og de klarer sig fuldstændig uden os. De uddanner deres egne nye trænere nu, og det kører, og det bliver alt sammen lavet for kun 1 million.
Du følger stadigvæk arbejdet?
Jeg er jo venner med dem, ja. Ja. Altså, vi skriver lidt sammen, ikke?
Ja.
Okay. Ja. Jeg mener, fordi der var mange, der sagde til jer, hvad vil I med at undervise tibetanere? De er jo buddhister og alting, ikke? Og meget, meget fredelige mennesker, ikke? At de er fuldstændig ligesom os. De har lidt nemmere ved at forstå nogle tankegange, fordi de er vant til det, men ellers er det som os. Og de havde blandt andet den konflikt, at de har boet i Indien i 50 år. Men hvert år så kommer der flere tusind flygtninge over Himalaya med frostbitte kinder, og nogle af dem dør undervejs. Og der er så en konflikt, en større samfundsmæssig konflikt mellem dem, der har boet i Indien i alle de år, og deres børn. Dem kalder man born in India. Og så dem, der kommer, og de hedder newcomers. Og der er så, som I sikkert kan genkende fra mange konflikter, så er der sådan nogle stereotyper, der er nogle ting, de siger om hinanden. Dem, der kommer fra Indien, nej, fra Kina, med frostbitte kinder og med livet som indsats, de siger, at de andre de er forkælet, de er sponsoreret. De har solbriller og læderjakker og motorcykler. De er uddannet. Hele verden. De er hele verdens kæledække. Og de er ikke patrioter. Det er deres spil. Det er ikke rigtigt. Noget er der rigtigt, ikke? Det er med solbrillerne. Men det er deres billede af dem. Men dem, som er born in India, de siger, de der newcomers, de er sådan nogle rednecks. De er sådan nogle bønder. Det er sådan nogle usiviliserede nogen, der sidder og spiller kort og drikker spiritus og har lidt til knivene. Og de har ikke forstand på den dybere buddhisme. Så altså, og den konflikt er meget alvorlig. Meget, meget alvorlig. Og den havde vi i vores lille gruppe. Jeg tror, der var 18 trænere, vi uddannede. Og halvdelen af dem var born in India, og halvdelen af dem var newcomers. Og der kom også konflikter i gruppen. Hvis det nu var jer, må jeg godt spørge jer om noget. Hvordan ville I så gøre, hvis I opdagede, at I arbejdede med sådan en gruppe, der var dybe konflikter, strukturelle og personlige konflikter mellem nogen, som I underviste hver dag? Hvad kan man gøre?
Mm,
Få det op på bordet. Hvem skal tage det op? Ja, det er én ting. Vi kunne tage det op. Vi kunne sige, vi har lagt mærke til og sådan og sådan. Det er én idé her. Og det var vi også nødt til. Det er rigtigt. Men det var ikke det, der løste det.
Nej, det var jo selv.
Ja.
Altså, jeg tænker det at finde det fælles grund. Hvad er det, de er fælles om? Ikke?
Ja. Og hvordan tænker du, at man kan finde frem til det? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Begge ting, ja, alt det, jeg siger rigtigt. Men hvordan kan man finde frem til det?
Altså, jeg tænker i at grave i en eller anden form for fælles identitet, eller et fælles fokus, eller et fælles mål.
Ja. Det fælles mål har de jo. Ja. Men ja. Er der andre måder, jeg kunne forestille, at man kunne gøre?
Nysgerrighed på hinandens udgangspunkt.
Ja, og hvordan kunne man
spørge ind til?
Ja. Hvem skulle spørge ind til hvem? Hinanden. Ja. Og det var det, vi gjorde.
Hvad
det var det, vi gjorde. Ja. Vi satte dem sammen to og to. Ja. Og så skulle de have de lange dage. Lange dage, hvor de skulle tale sammen om hvordan det var at være baby der, hvordan det var at være barn, og hvad der bekymrede dem, og hvordan de så livet og alt sådan noget. Og det er jo det eneste, der hjælper. Altså, så kommer man, hvis det går godt, og det gjorde de i alle tilfælde minus et, så lærer man hinanden at kende, og så er der ingen konflikt mere.
Så I bad dem om at tale om noget andet end konflikten? Om hvem de var, og hvad de kom fra?
Ja,
og
alt om hinanden. Alt, hvad de kunne huske fra deres barndom, og alt, hvad de kunne huske fra deres opvækst, hvordan det var at være teenager, og hele livshistorien, det er mange, mange ting. Og det hjalp faktisk.
Og det er det der med at se mennesket bagved, ikke?
Jo, lige
snart der kommer et menneske frem,
ja,
så sker der noget i
så sker der noget helt. Ja. Det er sådan set mirakuløst.
Noget jeg tænker på nu, du har arbejdet i det her felt så lang tid. Hvis du skulle sige et eller andet sådan, vi giver jo ikke sådan rigtig gode råd, men så alligevel tænker jeg, der er jo nogle gode råd i det at arbejde med konflikter. Hvis du skulle sådan komprimere alle dine erfaringer, hvad vil du så give af gode råd?
Nå, det er et svært spørgsmål, Mie. Jeg går lige ud af et tangent. Det tangent hedder gode råd. jeg er nemlig ikke helt sikker på, at man ikke må gang med. Men, og det er også noget, jeg lærer af tibetanerne. Fordi vi lærte dem jo at male efter alle kunstens regler. Aldrig give gode råd. Det er parternes konflikt, og de har løsning, og de ved bedst. Og alt det der. Så kom der en mand op til mig bagefter, så sagde han, det er meget godt, det I siger, men jeg kan altså ikke forstå, hvorfor man ikke må give godt råd. Hvad tænker du på? Jeg tænker på, hvis jeg nu har en god ven, og han er ude af sig selv over, at han har mistet 1000 rubis, eller 10.000 rubis, eller sådan noget den stil, og han får dem ikke igen, han ved også, hvilken skyld det er, han kan ikke gøre noget. Og han er rasende på den her person. Han er så rød. Og så sagde den her mand til mig, hvorfor må jeg ikke sige til ham, min kære ven, tænk dig på, hvor sjældent det er at blive født som menneske. Det er meget sjældent. Det er meget, meget heldigt at blive født. Sådan ser buddhisterne på det. Det er meget, meget heldigt at blive født som menneske. Der er en chance ud af milliarder. Du har fået et menneskeliv. Du har et godt helbred. Du har en kone. Du har to børn. Du har et sted at bo. Du har en uddannelse. Du har et arbejde. Du kan vågne hver morgen og se blomsterne. Du kan lugte til dem. Du kan smage maden. Du kan høre musik. Kast op de penge fra dig. Det er jo ligegyldigt. Hvorfor må jeg ikke sige det til ham? Sagde han så til mig. Jeg sagde, det ved jeg ikke. Nå, så meget for råd. Jeg kan sige, en bestræbelse, jeg har, ikke, det er, at og det er en bestræbelse, der går for hele mit liv, også som konfliktnavigatør. Mm. Hvis jeg må kalde mig sådan, uden jeg har taget din uddannelse.
Det må du i hvert fald. Jeg tænker, det går.
Og så er det at se lidt klarere og dømme lidt mindre. Lad være med at dømme. Lad være med at have en mening om alting. så hurtigt. Også når man mailer, også når man hører en historie. Vær nysgerrig, vær åben.
Sindet klarere og dømme lidt mindre.
Det er min bestræbelse, det er ikke mere råd.
Nej, det er en bestræbelse.
Ja, ja.
Og så tænker jeg, det der med at være ikke dømmende, jeg synes, det er ret svært. Er det menneskeligt muligt?
Nej, mindre dømmende, sagde jeg.
Ja, jeg tænker på den der med at være ikke dømmende, hvis vi kører den helt ud.
Nej, det er ikke menneskeligt muligt. Men så kan man med alderen og med træning blive opmærksom på, når man dømmer. Men man kan vide det. Og sådan er det med en masse dårligdomme, ikke? Altså, at man har. Man kan vide det, og man kan vide det på sådan en måde, at man ikke punker sig selv med det. Og bliver rasende på sig selv over, man dømmer. Men siger, nå, nu dømmer du igen, ikke? Og hvorfor må du gøre det? Det er jo nok, fordi du har lært det fra brandspind af, ikke? Altså, at det er sådan, man gør. Og så når jeg ved det, så falder det jo lidt ned. Så et godt råd kunne have været at tage så meget tid til stillhed, at trække vejret dybt, at falde til ro, at være forberedt, hvis man for eksempel skal have en mailing, så have noget stillhed først, hvor man finder ud af, hvad er det, jeg vil med det her, hvad er det, jeg skal, altså. Ja, det går meget hurtigt alt sammen.
Ja.
Det kan, ja.
Så ro, synke ind og være med det, der er på en.
Ja, og den forberedelse, der hedder stillhed, er meget god. Ja.
Er du selv stille?
Ja.
Sådan på daglig basis, eller?
Ja.
Og hvordan finder du ind i din stillhed?
Hvor forholdsvis stille. Mere stille, end jeg var før. Jamen, jeg har mediteret i 30 år, ikke? Altså, men ikke fordi jeg er særlig god til, for det er jeg ved Gud ikke. Men det har jeg så gjort, ikke? Jeg har siddet stille.
Ja. Så det er der, du finder din stillhed, det gennem meditationen?
Også ved at være opmærksom på de ting, jeg gør i dagligdagen. For eksempel vasker op. Jeg har ingen opvaskemaskine. Altså, mærke det varme vand på hænderne. Se børsten hen over tallerkenen. Glæde sig over det. Prøv at være der, hvor jeg er med det her. Prøv.
Med åndsnærvær.
Åndsnærvær, lige præcis. Ja. Og læg nu lige mærke til, at jeg siger, at det er noget, jeg bestræber mig på. Ja. Hvis giften er det.
Ja, er der noget, der er nogen, der er nysgerrige på?
Jeg vil meget gerne have, hvis I havde nogle spørgsmål. I må også godt være kritisk, og I må også godt protestere og sådan noget.
Jeg skriver nogle gange pressemeddelelser. Og jeg ved, hvis jeg skal have en pressemeddelelse ind, så skal konflikten stå helt oppe i overskriften. Ja. Sådan noget med, har jeg råd til det, eller der er ikke styr på det, eller hvad tænker jeg på, eller sådan noget. I stedet for at komme med en dyb ting om, at sådan her lovgivning, og sådan her præmissen, og altså, jeg kunne bare godt tænke mig, hvis du har skrevet til Dalai Lama og forsøgt at få ham til at maile til nogen, så tænkte jeg, at der var en god chance for, at du også kunne komme ind fra.
Jeg forstod ikke et spørgsmål.
Nej, men det er bare, hvordan vi får alt det her konflikt og alt det her sådan, adrenalin. Altså, man bliver jo adrenalin-junkie af at følge almindelig mediebillede i Danmark i dag.
Hvordan får vi ændret den hurtige skyde på hinanden retorik? I hele retorikken, der ligger jo også sådan en kris. Altså, det er jo en krigsretorik, ikke?
Jo.
Vi skyder på hinanden med argumenter. Ja, det gør vi. Hvordan får man ændret altså retorikken, samtaleformen til noget, der har lidt mere dybde? Lidt mere substans?
Ja.
Ja. Det eneste, jeg kan finde på at svare lige nu, ikke, det er, at der er forskellige niveauer, man kan gøre det på. Der er den enkelte, der er dig, og der er mig. Er du journalist?
Nej, jeg er arkitekt.
Ja, nå, men der er dig og mig i hvert fald enig. Og så er der nogle. Det er et niveau. Hvordan kan man komme ud af det på det niveau? Og det kan man jo gøre ved selv at søge stillheden og lade være med at ligge og klikke rundt, ikke? Og lade være, lad os sige, at sige. Nu tænker jeg på en selv, men det er jo noget større, du vil. Du vil ændre hele billedet. Og så er der imellem det, så er der grupper, der er familier. Man kan lave aftaler om, hvordan man gør med de her ting, og på arbejdspladsen, det kan man gøre. Men så er det helt store. Det eneste, jeg kan finde på, det er ligesom at gøre opmærksom på, altså hvis der er rigtig mange mennesker, der gør opmærksom på, at nu er den gal, ikke? Nu er den her diskussion rigtig forkert an. Nu, altså, at man i stedet for bare at sidde og ryste på hovedet derhjemme og sige idioter, ikke? At man så gør noget. I gamle dage ville vi have sagt, skriver et læserbrev, ikke? Det er vist ikke noget, der hedder mere. Men gør noget ved det, ikke? Altså, det gør opmærksom på, det er det eneste, jeg kan finde på. Men kan I andre ikke? Jeg er dårligt kommet til, jeg er slet ikke kommet til den her alder endnu, hvor man, eller til det her, jeg er ikke engang kommet til 80'erne. Jeg er ked af det, jeg vil meget gerne. Og jeg ved du hvad, de spørgsmål, det vil jeg tænke over. Men måske var det noget, man skulle dyrke. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt.
Ja. Siger du?
Ja.
Jeg blev faktisk spurgt af Alternativet om det her med, hvordan kan vi få dialog ind i politik? Og det var de nysgerrige på.
Ja.
Hvis du nu skulle sige noget til omkring det her med retorikken i politik, hvordan får vi ændret det? Hvad tænker du, der skal til?
Det er jo meget godt, at Alternativet er opstået, for de gør nemlig det, jeg siger. De gør opmærksom på, hvad det er for en dialog, en debatform, de gerne vil have. Altså, og de fortsætter med det, og de praktiserer den selv, så vidt jeg kan se på fjernsynet, når de er fremme. Det synes jeg, de er gode til. Og hvad har du spurgt om?
Det var, hvordan får vi ændret for eksempel retorikken i politik? Så den ikke er så... Altså, det er simpelthen så optrættende. Man bliver jo helt træt.
Jeg tror, altså med hensyn til politikere... Nu har jeg selv haft kurser for politikere fra forskellige partier. Og det bliver nødt til at begynde indefra. Det bliver nødt til at begynde med, hvordan taler de med hinanden i den her kommunalbestyrelse. I den her gruppe. Hvordan taler de med deres sekretærer? Hvordan taler de med... Hvordan taler dem inden for partiet med hinanden? Og virkelig træne det. Og de har jo tit store konflikter. Det har de. Hvis de træner det, så er man... og lærer noget, ikke? Så er de jo også i stand til at føre den over på folk fra andre partier.
Ja.
Når de ser, hvor utrolig ineffektivt og anstrengende og kontraproduktivt det er at have polemik, ikke? Og hvor træt de bliver af bagefter, og hvor glade de bliver, når der er en dialog, så mener jeg, at så bliver de bedre til det. Ja. Så jeg tror med Alternativet, det har jeg nu ikke arbejdet med, men Alternativet, de må blive ved, de skal blive ved at træne og træne og træne indbyrdes. For de må også få store konflikter en dag. For det gør jo alle, som er inden for politik. Det er jo et meget spændingsfelt.
Ja. Hvordan var det, da du var politiker?
Jamen, vi havde jo, altså, det var jo ikke et parti, det var en bevægelse. Vi var faktisk ret gode ved hinanden, vil jeg sige. Vi var ikke så meget inde i det der.
Nej.
Men så jeg tror, altså, det er meget vigtigt, at politikere bliver trænet. Så de af jer, der er navigatører, ser at komme ind i nogle kommunalbestyrelser, nogle partier og få lavet nogle kurser med dem. Det vil være meget godt. Der er lavet undersøgelser, der viser, at politikere er de folkefærd, der begår flest kommunikationsfejl per time. Flere end andre. Altså, meget flere. Altså, virkelig.
Skræmmende oplysninger.
Virkelig, altså alt det, man lærer inden for konfliktløsninger, det skal man ikke gøre. Det ser vi jo for åben skærm, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Det vil jeg ikke sidde og bebrejde dem, for der er også grund til, at de er sådan, men de kunne godt lære noget andet.
Ja. Ja. Apropos at være ikke dømmende. Der er ikke bebrejdelser i det. Du dømmer ikke. Så der er en grund til, at de gør, som de gør.
Jamen, det er over mig jo ikke, og så dømmer jeg. I det øjeblik, det er over mig, så dømmer jeg jo også. Det må jeg indrømme, men jeg ved det.
Ja. Ved, jeg gør det.
Ja.
Der er flere spørgsmål.
Man kan også godt dømme, synes jeg, handlinger. Altså, der er noget, der er vigtigt, det er at skille mellem handling og person. En ting er at bedømme handling, ikke? Og der må man godt bedømme og fordømme også. Men ikke fordømme en hel person, eller en hel gruppe, som man ser bliver fordømt nogle stunder. Ikke? Og det synes jeg er sindssygt vigtigt i konfliktløsning. Der kommer rådet. Skille mellem handling og person. Det er vigtigt.
Hvis man fx tager Breivik,
alle, ja.
Så er hans handlinger fuldstændig uacceptable. Og det kan vi godt fordømme. men ham som menneske kan man godt favne. Der fordømmer vi ikke
ham. Er favne og favne. Men du har ret, altså fatte ham, ikke? Men det er ligesom med det der med terrorister, ikke? Altså nogen, der begår et eller andet frygteligt. En ting er at fordømme selve handlingen, og andet er at prøve at sætte sig ind i, hvorfor de gjorde det.
Er der noget, du kan slutte af med at sige, altså?
Ja. Tak for i dag. Og jeg ønsker jer alt muligt godt i jeres liv som navigatører og hvad I ellers går og gør. Det er vigtigt. Nej, tak til dig, Mie. Det er også vigtigt, hvad du gør.
Og tak, fordi du vil stille op.
Det er vi
ikke. Meget glad for. Skal vi ikke...
Her med slut på interviewet med den 80-årige konfliktmægler Else Hammerich. Man kan genhøre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marenhansen.net/dialog og søg på Else Hammerich.